Sondagoggend 8 Januarie 2023 lees 1 Petrus 4 vers 12 tot hoofstuk 5 vers 9. Fokusgedeelte is 1 Petrus 5 vers 1 tot 5. Tema: ons opperherder versorg sy kudde deur onderherders in waarheid en liefde, waarin ons as gemeente in die Here onderdanig moet wees. Kom ons bid saam. Ons almagtige en liefdevolle Vader wat in die hemel is, ons het gesing, Here, dit wat ons genadiglik mag glo, dit wat ons beleef, U goedheid, U trou, U liefde. Ons dankie vir die goedheid wat ons in die ganse skepping sien, dat U alles onderhou, dat U ons die vorige jaar bewaar het en vir ons 'n nuwe lewensjaar gee. Ons sien dit in elke druppel wat val, hoe U in U voorsienigheid alles onderhou ter wille van U eer en U reddingsplan met hierdie wêreld. Ons is dankbaar dat, ja, midde die uitdagings, die worstelvraagstukke van ons lewe, U 'n goeie God is. Want hierdie dag, en wat hierdie dag beteken, die opstandingsdag, die rusdag, die feestdag van Christus se koms en oorwinning en opstanding, sy hemelvaart, proklameer vir ons wat hier by mekaar is en reg oor die wêreld, die Here regeer. Die Lam is finaal geoffer vir al ons sondes. Ons het daardie troos, geen meer verdoemenis of veroordeling nie. Ons is vry. Ons is waarlik vry in Christus om nou te dien. Ja, 'n stryd, 'n goeie stryd tot die laaste dag toe, as pelgrims op pad na die ewigheid, maar reeds het ons die oorwinning. En ons wag met verlange na die volkomenheid, die finale onverganklikheid wat oor hierdie skepping gaan kom en elkeen van U kinders se lewe. En dankie dat U goedheid ons dra, dat U ons herder is in en deur Jesus Christus, ons opperherder. En dankie, Here, op hierdie pad skenk U genadiglik broeders ook wat moet lei en wil lei, U skape, U kudde, en ons mag 'n getuie daarvan vandag ook wees in dankbaarheid. Hulle wat U roep in die verskillende besondere ampte, maar ook in die ampt van gelowige, om te dien in U koninkryk, om ons toe te rus, om ons te bemoedig, om ons te versterk, om ons te vermaan in liefde, wat ons so nodig het. En daarom is ons gebed, Here, steun ons vanoggend opnuut onder die geklank van U woord wat ons nou gaan na luister, dat daardie woorde in ons harte mag ingang vind, ons gedagtes gevange gaan neem, dat ons sal besef dat van die kleinste kind en lidmaat tot die oudste, oumas en oupas, vaders en moeders, elke individuele gelowige, almal is intens betrokke by die vraagstuk van die besondere ampte en die herders en die bedienaars van die woord en ouderlinge, die hakens wat die Here gee sodat U kerk en U kudde kan voortgaan. En daarom wil ons almal saam vanoggend daarvan verder leer. Ook vir ons tye waar daar so veel aanslaa op u kudde is, op u skape, nie net in ons gemeente of kerkverband nie, maar wêreldwyd. Die aanslag op u orde en die regering wat u daar stel, sodat die evangelie juis bedien word. So seën ons nou genadiglik, Here, as ons saam luister na die woorde van die ewige lewe, waar u ons as herder voed, dat ons daaroor sal pyns, sal vra, waar is ons, wat is my roeping afsonderlik, maar ook saam as 'n gemeente, as 'n kerkraad, as 'n ouderling, die haken, in die amp van gelowige, as ouers, in die amp van ouers, en elkeen wat 'n roeping en taak het, dat hierdie woord ons mag bemoedig, maar ook in liefde mag vermaan, tot lof van die naam, tot opbou van die gemeente. Seën ons, Here, seën oral waar die woordverkondiging in gees en waarheid vandag uitgaan, seën u skape, voed hulle, versorg hulle genadiglik deur u woord en gees, en ook vir ons hier, dat u dienskneg na die mening van u gees en die krag van u gees en volgens u waarheid in liefde mag spreek. Open ons harte, ons gedagtes, Here, om werklik gevoed te word. In die naam van ons opperherder, die koning van die kerk, Jesus Christus, bid ons dit alleen. Amen. Geliefdes, ons is besig met die eerste Petrusbrief, aangesien ons is nog daar by hoofstuk 2, die eerste paar verse, maar aangesien daar een bevestiging van ouderling vanoggend plaasvind, spring ons bietjie vooruit. Ons gaan na hoofstuk 5 toe gaan. Ons gaan later weer terugkeer, as ons later daarby uitkom, maar terwille van die geleentheid, die bevestiging van een ambtsdraad, kom ons luister wat Petrus, deur die gees van God, daar vir ons openbaar. Ons fokusverse is vers 1 tot 5 van 1 Petrus 5, en ons gaan lees daar vanaf vers 12 in hoofstuk 4. Onthou, altyd belangrik die context waarin bepaalde verse staan. En dat ek wil net vooraf ook sê, die preke wat gedoen is by die thema prediking Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 30 tot 32. Ons kan nie weer in al daardie detail ingaan van waar kom die ouderlingskap vandaan in die kerkraad, soos dat hy vandag bekend staan, predikante, ouderlinge en die diakens nie. Jy kan gerus op my webblad is al daardie preke en inligting. Ons gaan net daarmee werk soos wat ons verder daarvan leer in hierdie paar verse, maar ek noem dit net terwille van agtergrond. So as ons nou gaan hoor van ouderlinge en herders en hulle wat toesig hou, dan sluit dit by implikasie die ouderlinge as lerende ouderlinge, as die mens het so kan noem, en dan die leraar ouderling wat ek is in. Daardie twee ambte, twee lyne is dieselfde ambt van ouderling, maar met 'n bepaalde fokus. En ek gaan nie elke keer dit so in detail herhaal nie, maar dit is net belangrik om dit as agtergrond te hê. So kom ons luister nou na die woord van die Here daar vanaf vers 12 en dan in die besonder vers 1 tot 5 van hoofstuk 5. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemd oor julle kom nie, maar na mate julle gemeenskap het aan die lyding van Christus, moet julle bly wees sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die gees van heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word hy wel gelaster, maar wat julle betref, word hy verheerlik, want niemand van julle moet ly as moordenaar of dief of kwaaddoener of as een wat hom met die sake van ander bemoei nie. Maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? En as die regverdige nauweliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? So laat dan ook die wat volgens die wil van God lei, hulle siele aan hom as die getroue skepper toevertrou met goeie dade. Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewillig. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, stand vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Tot daar die woord van ons Here. Liefde gemeente van ons Here Jesus Christus, vanoggend word 'n broeder van die gemeente bevestig as ouderling van die Here se gemeente, van sy kudde. Nou hierdie gebeurtenis in die wêreld se oë is dit maar 'n ou klein nietige gebeurtenis hier in 'n ou klein gemeentetjie. Dit is nie so groot en belangrik, sal hulle sê, soos die president wat bevestig word of in sy amp aangestel word nie. Is maar net nog 'n iemand daar wat 'n ouderling word. Maar geliefdes, vir die gelowige, vir die Here is wat hier plaasvind wesenlik belangrik. Die groot belangrikheid van vandag se gebeure, en as elkeen in 'n besondere amp bevestig word, en selfs as die amp van die gelowige bevestig word deur my belydenis van geloof, sien ons in ons teksgedeelte vanoggend. En veral dan in die konteks van twee belangrike sake wat ons daar hoor in hoofstuk 4. Vers 12 van hoofstuk 4, die werklikheid dat die kerk van Christus, sien ook vers 9 van hoofstuk 5, deur ons hele bestaan heeltyd onder vervolging en aanslag is van die Satan, wat God se gesag en God se orde heeltyd aanval op allerhande maniere. Dis die werklikheid waarin die gelowiges, die kudde van God, die pelgrims van die Here, die tema van die boek Petrus, ons heeltyd bevind. En dan sê die skrifgedeelte daar vir ons 'n baie insiggewende ding. Daar in vers 17 word gesê, en ons weet die groot tema, die Here is deur die eeue besig met die wêreld. Hy is besig met wat ons noem tydelike oordele. Daar gaan 'n ewige oordeel met sy koms as hy terugkom plaasvind alle mense. Maar ons sien hier baie insiggewend dat die Here sê, ja, die oordeel vir die ongelowiges en hulle wat God en sy gesag en sy orde en sy wette verwerp, van groot en geweldig wees, maar kyk wat staan aan die begin van vers 17. Want die tyd is daar dat die oordeel begin by die huis van God. Begin nie by die presidentsaal en die presidente en die parlement nie. Ja, die Here sal met almal sy regsaak beoefen. Het begin by ons. te vergaan by die kerk van Christus. Die wereld wat God in sy gesaak en sy gebod verwerk, weens die sondeval, weens die gevolge van die sonde wat die verwerk, verval al meer, en ons sien het om die wereld, om ons, deur die eeuwe, maar ook vandag die wanorde, dat daar een rebellie is, dat daar een verwerping is van die gedagte van onderdanigheid en om myself te onderwerp aan die Here, maar ook aan hulle wat die Here oor my aangestel het. Dit is die kenmerk van ons tyd. Dink aan al die jeugrebellies. Dink aan al die opstanding na buite en geboue wat verbrand word en vensters wat stikken gegooi word. Onlangs in Amerika al daardie opstande wat daar was, maar ons hele land, ons lewe in daai revolusie, opstandige tye, niemand sal oor ons regeer nie, ons is ons eie baas, geen God en gebod oor my nie. Maar hoe lyk dit in die kerk van die Here? Die Here wat hier, natuurlik die hele woord, Nuwe Testament, die pastorale briewe, maar dan hier weer kom, en hy wil sê, in die wereld en tye van vervolging, van al hierdie aanslag, van een geest van revolusie en rebellie en verwerping van onderdanigheid aan die Here en hulle wat my aangestel het, kom die Here, deur Petrus. En hy sê, in sulke tye wil hy hê, sy kerk, sy kudde, moet deur ouderlinge versorg word, geregeer word, gelei word, bewaar word, dit moet ordelik geskied. Die kerk van Christus moet juist 'n getuie wees van hierdie wêreld, dat ons lewens afsonderlik en saamgesien word as onderdanigheid aan die Here en die orde wat hy daar gestel het, tot lof van sy naam, tot diens juist vir die kudde. Dit is juist goed om onder daardie gesag te wees. Dit is goed vir die evangelie van Christus se getuienis, dat daar orde is in sy kerk. Dat ons nie rebelle is nie. Dit is, mens kry dit baie as die mens hierdie opstande in die wêreld dophou. Daar's 'n klomp wat nie kan wag dat daar chaos uitbreek nie, maar dan kan hulle koppe uithaak en hulle kan begin breek en afbreek, want hulle is kwaad door een of ander agende of iets. Maar die Here sê, hoe lyk dit? Hoe lyk die orde? Hoe lyk die onderdanigheid in die kerk van Christus? Word die regering van God en dis baie keer, ja, baie gelowig is dit makkelijk om aan te sê, ja, ek is aan God onderwerpe. Maar, moet nie ouderlinge oor my aanstel nie. Moet nie die kerkregering wat God in sy woord openbaar, ek gaan my nie daaraan onderwerp nie. Moet nie my kom aanspreek nie, moet nie, nee, ek glo in God. En hierdie skrifgedeelte wil ons juist leer. Waar ons juist leer om ons te onderwerp in alle tye, in aanslag van 'n opstandige rebelse wêreld om 'n ordelike volk en kerk van die Here te wees. En dit is baie aktueel, geliefdes, ons sinode wat op pad is, einde van die maand. Hoe gaan die kerke wat saam daar vergader, die ouderlinge, gaan hulle die orde wat God daar gestel het, wie mag in die ambte bedien, die tugtoepassing vir hulle wat nie die Here se kerkregering wil aanvaar nie, hoe gaan hulle teenoor dit optree? Dit is so aktueel ook vir ons tye hierdie gedeelte. Die eerste belangrike saak wat ons dan moet raak sien, wat Petrus hier openbaar, en is eintlik die belangrikste saak, dis die fundament en die bron vir alles wat volg, en dit is dat Christus, wat die opperherder is, vers 4, wanneer hy verskyn, dat het Christus is, geliefdes, wat deur sy woord, die opperherder se boek, sy openbaring, dat het hy is wat bepaal hoe sy kerk versorg moet word, regeer moet word, wie in die ambte, die besondere ambte mag dien en wie nie. Dis nie 'n saak van man wees nie, dis nie 'n saak van vrou wees nie, want die wêreld is juist met hulle opstand en rebellie besig teen die skepingsorde van God, dat God man en vrou daar gestel het om hom gelyk in waarde en wese te dien, maar hy gee vir hulle unieke, besondere eie take, soos die woord openbaar. En geliefdes, daar moet die fundament wees. Ons synodes het vir 'n klomp jare 'n besluit geneem, nie omdat die manne dit besluit het nie, maar omdat God se woord dit openbaar. Nie die tydsgees van 'n manlike chauvinisme of die vroulike feminisme bepaal die orde en die regering en die ambte en die kerk, maar wat God wil, die opperherder. Deur die hele skrif, vooral in die pastorale briewe en ook gedeeltes soos hierheen, en hier sê die woord duidelik, dis God se wil dat sy kerk versorg word deur onderherders, en die belangrike kwalifikasie, geliefdes, volgens sy gees en woord. Volgens sy gees en woord. En hiertoe word die ouderlinge ook hier opgeroep. Hierdie regering, amptesaak, geliefdes, dis hoekom ons synode ook besluit het, dis 'n wesenlike saak, want God se woord openbaar dit. Dit gaan oor die evangelie, sodat die evangelie bewaar en suiwer bedien sal word. Dit gaan oor die koning van die kerk, luister ons na sy wil. Dit help nie ons sê hy is die verlosser, die lam, maar ons aanvaar hom nie as die koning, die leeu wat bepaal hoe sy kerk, wat hy nou gered het met sy bloed, hoe hulle ingerig moet word, die hoe die kerk van Christus is, volg vanselfsprekend op die kerk wat verlos is. Die hele boodskap wat ons gehoor het daar in die begin, in die eerste hoofstuk, dat hy deur sy kosbare bloed, het hy ons gekoop, geliefdes, ja, negatief, dat ons nie in die hel sal beland nie, maar ook dat ons nou weer volgens sy wil sal lewe. Dat ons sal luister, wat sê die koning, wat sê die opperherder, hoe moet die kerk van Christus, hoe moet my lewe, maar hoe moet die kerk van Christus ingerig word. Vers 1 is die doodsteek daarom ook in terme van die kerkgeskiedenis vir die Rooms-Katolieke kerk. Ja, hulle wat gemeen het, Petrus is die sogenaamde eerste hoof, die paus van die kerk. Daar sê hy duidelik, kyk, hoe sê hy dit so duidelik daar. En hier sien ons ook die oorgang wat sou plaasvind. Onthou die apostelambt was totaal uniek. Sekere manne wat daar in die eerste eeu uitverkies is, om getuies van Christus se opstanding en alles te wees, wat hy aangestel het, daai ambt sou verbygaan, en kyk hoe sê hy dit alreeds hierso. Ek as julle mede-ouderling, so die finale kerkregering het vorm aangeneem, soos wat ons het vandag ken, ouderlinge en diakens, en dan onder die ouderlinge is daar twee funksies, 'n leerende of 'n prekende leraar ouderling en 'n regerende ouderling, net terwille van die onderskeid, maar altyd doen alles. Maar daar sien ons, Petrus is nie die eerste paus nie, en hy is nie die hoof van die kerk nie, Christus, die opperherder, alleen deur sy woord en gees is die hoof van die kerk, en ons kan ander toepassing maak. Dominee Slawert is nie die hoof van die gereformeerde kerk Kaltenwin nie. Ons het ook nie 'n hoof ouderling nie. Ons opperherder is Christus. Ons is daar om as onderherders die opperherder se woord te bedien. En hy's 'n mede-ouderling. Wat impliseer dit? Deur meer as een ouderling wil die Here sy kerk regeer. Dis nie net een ouderling nie. Daarom sê ons altyd daar moet ten minste twee ouderlinge wees vir 'n gemeente om daar te wees. Baie belangrike saak. En dan, aan wie behoort die gemeente? Aan behoort het aan Dominee Slabbert. Is dit Dominee Slabbert se kerk? Nee! Wee my as ek enigszins so sal dink, of is dit die Afrikaner se kerk, of is dit die volk se kerk, of behoort die kerk aan daar die klomp manne? Nee! Kyk wat staan daar. Vers 2. Hou as herder toesig oor die kudde van God. Dis die kudde van God. Dis die Here se kinders. Dit is sy kerk. Ons moet soos die woord wat ons gebruik, bedienaars te wees van die opperherder se wil. Nou daardie woord net vinnig geliefdes, is die bekende woord wat nou in die Engelse wêreld meer bekend is, presbyterios. Nou, die woord ouderling presbyterios beteken letterlik oudstes, maar dis dan ook 'n ambt, die oueres. Die oueres, en mens moet dit nie verabsoluteer nie, want jy kan jonger ouens kry, maar die reël behoort te wees, dit is juist hulle, as jy nou kyk na vers 5, net so die jongeres, dat dit moet mense wees wat ook al meer ervaring het, en toegerus is in Godse woord. Dit is eintlik, baie keer is daar krisis in die kerk, en daar is nie genoeg ambtsdraers nie, en dan vat ons sommer 19-jarig en ons, weet, wil hom maar net sommer ouderling maak, want hy ken 2 versies, of wat ook al. Daar is 'n wysheid daarin, dat dit die ouderlinge moet wees, die oudstes. En daardie woord, ander woorde wat hier gebruik word vir die ouderlinge, is herders. Hulle moet herders wees, en opsigters. Daardie woord episkopos, van die Engelse kerke gebruik ook dit, hulle moet opsigters wees, maar al drie daai terme, die ouderling, die herders, die opsigters, verwys na die take en funksies, wat die lerende, die regerende ouderlinge beoefen. En daardie woordjie toesig, geliefdes, daardie woordjie toesig is nie, jy kyk so op 'n afstand nie, daardie woord wat ons hoor, hou as herder is toesig, dit beteken, jy moet hulle versorg, jy moet met hulle besig wees. Nou, een herder, sê nie vir die skape, daar gaan julle in die veld in, en dan sit hy daar by sy huis en wacht nie. Nee, daar, hy gaan saam met hulle. Nou, so dis versorging, om hulle te lei, om hulle te help. Die Engelse praat, het een mooi werkwoord daarvan, shepherding God's flock. Na die herderskap, dis wat die ouderlinge moet besig wees, hulle lei. En die twee kernbeginsels wat die herder doen, as hy sy skape oppas, dink aan die hele beeld wat die Bybel ook gebruik, Psalm 23, die bekende herder Psalm, Johannes 10, waarna Jesus dit verwys is, is 'n positiewe en 'n negatiewe taak, om het saam te vat, daar's baie detail. Maar dit is om te voed, kos te gee, maar te beskerm ook, te bewaring. Kyk hoe prachtig sê Psalm 23 het. Psalm 23 is prachtige herder, ouderling Psalm. Hy laat my neerlee in groen velde, na waters waar is, is lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontmoet. Daai weivelde om voeding, om kos te ontvang. Maar nie net dit nie, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. Daardie staf is met 'n skaap, baie keer so lang staf, met so, like soos 'n vraagteken, maar baie keer is die skaap so nader gepluk, as hy op 'n verkeerde plek wil gaan, as hy 'n bietjie nader vertrek, maar baie selfe stok het die skaapherder gebruik om wat, die wrede wolwe in gevare te slaan. So, ouderling moet bietjie kwaai ook wees, hy moet vriendelik wees, en voed, en kos gee, maar hy moet bietjie kwaai ook wees, want hy is lief vir sy skaape, hy wil hulle bewaar. Waarmee moet die kudde versorg word, waarmee moet die skape, die kudde versorg word? Positiewe denke praatjies, ag, oulik net wees, sielkundige wyshede. Vorige preek het ons het gehoor, geliefdes. Ja, dis wonderlik as 'n ouderling of 'n predikant gawes het om jou kar te kom regmaak en jou te kom help met een of ander tegniese probleem. Wonderlik, ek wens ek het nie sulke gawes gehad. Ek het dit ongelukkig nie. Maar weer die ouderling of predikant wat nie tydig en ontydig die skudde voet met die evangelie en die woord van God wat wys na die ewige lewe nie. En verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord. Die woord, die ewige woord. Dat jylle daardeur kan opgroei. As jylle tenminste gesmaak het dat die Here goed en tierend is. Ja, geliefdes, dis beide, moet my nie verkeerd verstaan nie. Een predikant moet saam met mense lewe en sy eie sorge met hulle deel en sy swakhede en ons kan lekker praat oor goed wat ons geniet, of het nou visvang is of 'n sport of wat ook al. Maar as met elke besoek en die heil van God en Christus en waar staan jy met Christus en wat maak jy met die woord, as dit nie sentraal staan nie, dan hoort ons nie in die aand nie. Dan hoort ons dan nie. Die skape moet gevoed word met Christus. En kyk hoe sê Petrus dit daar in die eerste vers. Hy het dit so intens beleef. Ja, ek het gedeel, ek was 'n getuie van die lyde van Christus. Ek is 'n deelgenoot van sy heerlikheid. Hoor u dit? Ek het Christus se lyding, ek het saam met hom gelewe, hy het my gevoed. Hy het my gevoed met die woorde van die ewige lewe. Waar sal ons heen gaan? Eer die woorde van die ewige lewe. Dis waarom die ouderlinge en by implikasie almal in die aanvang gelowiges en die diakens die kudde moet versorg met die lyde, maar ook die heerlikheid. Met ander woorde die verlange na die ewigheid. Vers 4. Die kroon van die heerlikheid. Ons mense moet herinner word en ja, stryd die goeie stryd hier op aarde. Maar lewe in die verwagting van die heerlikheid, dit wat Christus kom doen het. Wat met die ouderlinge leer en die volk mee voed. Paulus, as hy die ouderlinge in Efese aanspreek, vat dit prachtig saam. Want ek het nie nagelaat. Wat het ek nie nagelaat nie? Om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Hier sy, geliefdes, nie net my drie gunsteling vers nie. Dis hoekom ons gereformeerdes katechismes en belydenisskrifte het. Hoekom? Want dis 'n oorsig van die hele raad van God. En ons wil hê, ons wil die volk, ons wil die kudde voed met dit alles. Ons wil leer van alles wat die woord en die evangelie en alles leer. So die skape moet gevoed word, maar die skape moet ook wat beskerm word. Dis nie net wat jy glo wat belangrik is, geliefdes, nie, maar ook wat jy verwerp. Dis nie net wat jy lief het wat saak maak nie, maar ook wat jy haat wat saak maak. En daar die selfe verse sê Paulus verder, nadat hy gesê het, hy die skape gevoed, dan sê hy, gee dan ag op jouself op die hele kudde, waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, dieselfde woord as die toesig hier in ons teks. Nou die Here stel jou aan as 'n ouderling, as herders van die gemeente om hulle te versorg wat hy deur sy eie bloed verkry het, want ek weet dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet ouderlinge die woord ken, om te kan onderskei, wat is goeie voeding vir die skaap en die kudde, en wat moet verwerk word, wat jy moet die kudde beskerm word. En juist daarom die waarskuwinge van vers 2 en 3 in ons tekstgedeelte. Petrus waarsku die herders, ouderlinge van sy tyd, vir hulle self ondersoek, maar dan ook teen die valse kerke en die valse herders van hulle tye, daarom die woorde, hou as herders toesig oor die kudde van God, wat onder julle is, maar nou nie te veel daarover sê nie, maar dit beteken hier ons, mens moet probeer, prakties is het nie altyd vir ons moeilik om allemaal na by mekaar te wees nie, maar hierdie vers het my nogal aangegryp, toe ek self bedieningswerk gedoen het, 150 kilo's hier vandaan, is so moeilik om een skaap te vervolg, wat nie na by my is nie, dit is enige boer, sal ek ook vir jou sê, hy gaat sit in sy skaap 200 kilo's van daar waar hy is nie, so dit is een moeilike ding, dat in die praktijk is het nie altyd makkelijk nie, maar wat onder julle is, en dan sê hy nie uit dwang nie, nee, Paulus wat in 1 Timoteus 3 die vereistes gee vir die ouderlinge en die hake, dan sê hy, dit is 'n betroubare woord, as iemand na die opsieners aan verlang, so dan moet 'n roepingsbewustheid by my wees, begeer hy 'n voortreffelike werk, en ek weet daar's baie keer 'n spanning, nou, Moses het ook getwyfel eers, en party broeders twyfel, maar daar moet 'n begeerte wees, wat die gees van God in jou hart werk, om nie uit dwang en slavernij hierdie ouderlingswerk te verrig nie, en jy sal net nou hoor, laastens die wat maak die groot verskil, dat ouderlingskap of enige ambtswerk vir my een dwang is, in plaas van een roeping, ons gaan daarmee eindig, maar vir eers nou, nie uit dwang nie, nou nie uit ongewilligheid nie, en dan sê hy daar ook nie uit vuil gewin nie, reeds in daardie tyd het dit bestaan, Paulus skryf daarvan in 2 Korintiërs 2 vers 17, want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, die predikant, die Here ken my hart, ek is nie hier om geld uit u te maak nie, en enige herder en ouderling sal dit ook vir jou sê, wat regtig die Here lief het, ons is nie hier om 'n besigheid te bedryf nie, en daarom verwerk ons ook al die besigheidstegnieke om kerk van Christus te probeer wees, die kerk moet ingerig word volgens sy wil, ons is nie hier om wins te maak nie, ons is nie een besigheid nie, ons is nie een vereniging, ons is kerk en kudde van Christus, wat die evangelie moet bedien, ja, sending evangelisasie, en ons moet meer in hierdie strate van ons uitgaan, ek weet het leel baie van ons hart en is goed, en ons gaan hierdie jaar daaraan werk, koningskinders en ander dinge, hoe gaan ons gemeenskap met die bediening van die evangelie raad, want dis ook om hierdie gebou in plek bestaan, vir Godse eer, en om die skape te gaan soek, wat verlore is, soekend, spartelend in hierdie wereld, dis om ons besig moet wees, nie om wins te maak nie, geliefdes, as ons sê, hierdie kerkgebou of plek, en daar moet aan te wees, en daarom moet ons, wysheid en fondse insamel en goed, ja, om dan die evangelie te bedien, ja, maar die doel op sigself is nie dat dominee Slabbert in 'n lekker huis kan bly of so nie, regtig, en dis ook om ek so dankbaar was vroeër laas jaar toen my paartjies van ons hier vergader het en ons in trane hier gesê het dat die bediening moet voortgaan. Die woord moet nog hier verkondig word. Dis die belangrike. Nie die plek op sigself nie. Prys die Here dat hy vir ons plek gee in ruimte en fondse, maar die evangelie moet bedien word in die skape hier, en ons moet die verlore skape gaan opsoek. En hier is die verskil, geliefdes, vir my as predikant en die ouderlinge, maar ook die diakens, vir u en die ambt van gelowige. Wat is die beloning? Wat is die beloning? Dat daar DS voor my naam staan, of wat ook al, nee, vers 4, en dis wat jou roeping in die ambt van gelowige bepaal, jou roeping as ouderling, as die haken, en wanneer die opperherder verskyn, sal jy die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Wat het Petrus letterlik beleef, hy die Here verloon, maar daar die opperherder het hom kom opsoek, en was hom genadig, het hom vergewe, het hom vergewe, en het hom weer opgetel, waarby Johannes hoofstuk 21, en nou kom Petrus in dankbaarheid, nie uit dwang, of een of ander agenda nie, maar uit dankbaarheid vir hierdie groot verlossing, hierdie opperherder, hierdie volmaakte heilige herder, was my genadig, nou kan ek genadig wees, en hierdie wonderlike goeie nuus met hulle deel. Die motivering is, my liefde vir my herder, wat sy lewe vir my afgelê het. En dis die kernvraag wat vir broer Niek, gevra word eindelijk vanoggend, vir my as predikant weer, en ons ambtsdraers en vir u, het jy my lief? Het jy my lief? Het jy my lief? En dan volg die antwoord, die Here se genade, en ek Petrus, u weet dat ek u lief het, al is ek hoe gebroke, al worstel ons as ambtsdraers, en dan sê die Here, wy my skape, beskerm hulle, voed hulle met die woord van die Here. En dan laastens geliefdes, en ons gaan nou, soos, as ons deur die prediking by hoofstuk 5, ek kom baie meer hierop fokus, maar dit net noem volgend, kortliks vers 5, so belangrik, die roeping wat ons as ambtsdraers, as ouderlinge in die besonder het, voor die Here om in liefde om ons skape te gaan soek en te dien, dit leer ons daar in die eerste deel. Maar vers 5 is net so belangrik, u as die skape, as die kudde, as die gemeente, kyk wat staan daar, net so, daar die selfe gesindheid moet in elke skaap en lidmaat wees. Net so met julle jongeres aan die oueres onderdanig wees. En wees allemaal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar. Want God weerstaan die hoogmoedig is, maar aan die nederig is gee hy genade. Ja, as ons jonk het, ja, ek was ook jong. Jy is vol levenslus, selfs as 'n gelowige, jy wil alles verander, en jy gaan al die ou mense alles vertel, en hulle verstaan nie meer nie, en ons is niet, en ons nuwe, ons jong mense dink ons aan, is allerhande goed, en ja, daar is baie detail van het wat waar is, maar die basiese waarheid van God, en mens, en die evangelie, en alles bly deur al die eeue dieselfde, en allemaal is leiers, jy weet, en ons wil, elke jong mens moet nou die leiers wees, weg met die ou mense en die ouderlinge. Waar begin, wat leer Jesus, waar begin ware leierskap? Om deur die Here se genade een goeie oupa te wees en een ouma en een goeie ouers te wees as ek ouer is. En dan goeie ouderlinge en predikante te wees. Dit begin deur te dien. Gaan kyk wat doen iemand met die gesag wat die Here oor hom of haar gestel het. Jong dogters, as julle op trou met mans en mans met jong dogters, kyk hoe aanvaar daardie toekomstige man of vrou gesag. En baie belangrik, nie net die Here se gesag, nou, wat vir ons maklik partykeer is, want hy is daar bo. Die gesag wat hy aangestel het in die huwelik, man oor 'n vrou. In die Here, altyd daai kwalifikasie, altyd in die Here. Moet nie die wereldse misbruike van gesag, moet nie daaraan dink aan die Bybelse, in die Here, Efesiërs 5, in die gesin, kinders, wat ouers het die Here, ouers, die Here het die ouers oor jou gestel, is nie een besluit van een klomp ouers wat saam sweer, nie, die Here het die ouer gesag oor jou gestel, en dan selfs dan in die burgerlike owerheidswêreld, die regering, die Here stel het oor ons, hoe reageer ek daar, hoe tree ek op, dit sê baie geliefdes, want hierdie hele rebelle gees, opstand gees in die wêreld, maar dan ook in ons kerke, nee, die Here beveel dat bekwame manne wat Gods vrees met die uitlinge is, nee, ons gaan nie daarna luister nie, Dis daai kom manne daar by die sinode. Dis hulle wat dit besluit. Dis nie die Here se wil nie. Daai opstandingsgees is ook opstand en rebellegees is ook nie van die Here nie. Waar kom alle opstandsgees en rebellie vandaan, geliefdes? Wat die orde wat die Here gestel het in die huwelik, in die gemeente, in die samelewing wil omverwerp en sê geen God en gebod oor ons nie. Die huwelik, man en vrou moet verander na man en man en vrou en vrou. En die kerk moet die met die ambte nie meer so wees nie. Ons sal nou vroue aanstel. Waar kom dit vandaan? Wees nuchter en waaksaam. Want julle teestander, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy verslind. Want as die Satan die skepingsorde van man en vrou, nie net vir die huwelikie, maar ook vir die gemeente van Christus kan vernietig, hy gaan dit nie regkry nie, prys die Here, maar hy val dit wesenlik aan, dan kom die wanorde, dan kom die chaos, dan kom die aanslag teen die evangelie. Wat sê ons in die verklaring van die vyfde gebod in die katechismus? Wat eis die vyfde gebod? Ek moet my vader en moeder en allemaal wat oor my gestel is, alle eer en trou bewys aan hulle goeie leer en tug. Nou, hoor mooi die kwalifikasie. Goeie leer en tug moet ek my met die verskuldige gehoorsaamheid onderwerp. Hoekom? Ek moet met hulle gebreke geduld hê. Omdat God ons deur hulle wil regeer. So geliefdes, as daar slegte ouers is, dan vernietig ons nie ouers nie. Ons bid vir bekering en reformatie by ouers. As daar dan slegte ouderlinge of 'n predikant is, dan bid ons vir die reformatie en bekering, dat ons weer goeie godsvreesende predikante of ouderlinge in die hakens kry. Ons vernietig nie die orde wat God daar bepaal en gestel het nie. En die selfe met die burgerlike owerheid. Ons sê nie, kom ons vernietig die burgerlike owerheid. Ons elkeen regeer nou maar op homself nie. Dit moet herstel word dat die Here weer goeie godsvreesende leiers het. En onthou geliefdes, hierdie opstandige gees leef ongelukkig nie net in die wêreld nie. Wat sê ons, en nou gaan ek het eerst saakje aanraak, maar ek moet, terwille van die reformatie van ons kerke, hoe baie maal ontvang die ouderlinge briewe, moet nie eens met my kom praat nie, moet nie eens met my probeer een saak oplos in die licht van Godse woord en gebed nie, ek is weg, ek dien nie meer in die ambte nie, ek is uit die gemeente uit, los my net uit, met liefde, sê ek as een herder van u, as een skaap, dit is nie die wil van die Here nie, want ek het nie voor dominee Slabbert of voor die ouderling of die lidmate self het ek hierdie belydenis afgelê. Ek het dit beloof, beloof u verder om u aan die christelike vermaning en tug te onderwerp as u 'n leer of lewe oortree. So die ouderlinge kan ook verkeerd wees in 'n saak en dan oortuig ons in die lig van Godse woord. Jy kan reg wees, ons kan verkeerd wees, maar wys dit vir ons uit die woord. Maar ons mag nie die gesag wat die Here oor ons gestel het om ons te lei in alle waarheid, ons mag dit op sigself nie verwerp nie, want die Here het hierdie orde daar gestel. Mag die Here ons help, geliefdes, om goeie ouderlinge te wees, predikante, diakens, maar ook in die ambt van gelowige. Onthou ouers, jy voed toekomstige ambtsdraers op as die Here wil. Leer hulle wat die woord van ons vra wat gesag betref, hoe om goeie ouers te wees, hoe om goeie ouderlinge, predikante en diakens te wees. En onthou, ons arbeid in die Here is nie te vergeefs nie. Wat moet ons doen? Petrus sê dit daar in wese vir ons vanoggend. Verneder julle, dis waar alles begin, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. En een van die maniere waarop wat hy dit doen, is deur die ouderlinge, wat hy vir ons genadiglik gee, ook vanoggend. Amen. Ons sing verder uit Psalm 28. Psalm 28, voor ons oorgaan tot die bevestiging van ons broeder. Psalm 28, ons gaan daar sing vers 6, 7 en 8. Psalm 28, vers 6, 7 en 8. Hoor hier die prachtige woorde daar in vers 8, geliefdes. Ons leer het nou vir ons klein kindertjies. Verlos ons uit benauwenis en seën hul wat u bondsvolk is. Wees hul 'n herder vir altyd en dra hul tot in ewigheid. Psalm 28, ons staan, ons sing daai drie verse en dan gaan sit ons weer.